Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilar, siz Sahviyning audio blogini tinglayapsiz. Bugungi suhbatdoshimiz hadisshunoslik fanlari doktori Muhiddin Shirinov bo'ladi. Assalomu alaykum Muhiddin.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Muhiddin, men bugun siz bilan suhbatlashmoqchi bo'lgan masala mana shunday bir bugungi kundagi islomiy guruhlarning orasida juda ziddiyatli bo'lib turgan, juda bir ixtilofli bo'lib turgan bir nuqta. Shu haqida men sizning fikrlaringizni bilishni xohlar edim. Hozirgi kunda mana ozmi ko'pmi ilm o'qigan, yo'llarga borib, oq qalani tanigan odamlar desak, talabalarmi yoki ulamolar desak, balki to'g'ridir. O'sha shunday fikrlar aytishadiki, bu fikrlar endi men bitta jamoadan chiqyapti deyotganim yo'q. Bunaqa fikrni aytadiganlar ko'p. Ya'ni bu o'zi aslida yangi fikr emas. Ya'ni ular aytadiki, demokratiya kufr yo'li shar'iy yo'l emas va demokratiyaga chaqirish harom, demokratiya haqida gapirish harom, faqat xalifat qurishlik haqida yoki islom davlati qurish haqida gapirish kerak, bundan boshqasi mumkin emas degan chaqiriqlar qilishadi. Bu narsalar o'zbek musulmonlari ichida ham bor, bunday chaqiruvchi guruhlar o'zbek bo'lmagan musulmonlar ichida ham bor va hokazo. Endi bu chaqiriq o'zi hali aytganimdek bir yangilik emas. Islom olamida yangi paydo bo'lgan fikr emas bu. Bu bugungi chaqirayotganlarning ota-bobolari ham shu gaplarni aytgan va bu avlod ham takrorlayotgan narsa. Bu chaqiriqni biz ham ko'p eshitamiz hayotda, yer-yerda juda ko'p uchraydigan gaplar. Endi masalani men shunday qo'ymoqchiman. Mana biz bugun 21 asrda yashayapmiz. Biz tug'ilganda dunyoda islom davlati degan davlat yo'q edi. Dunyoda 1.5 milliardga yaqin musulmonlar yashayotgan edi. Va bu musulmonlar dunyoda 200 ga yaqin davlatda, hozirgi kunda 200 ga yaqin, 200 dan ko'proq hatto soni davlat bor. Tan olingan, chegaralari, boshqalari belgilangan, BMT degan tashkilot bo'lib, o'shanga a'zo bo'lgan va bu davlatni hammasida deyarli ozmi ko'pmi musulmonlar bor. Ba'zilarida 90% dan ko'proq bo'lsa, ba'zilarida 10%, 5%, hatto Yevropa davlatlarida ham. Mana shunday bir ahvolda biz yashayapmiz musulmonlar. Biz tug'ilganda shunaqa edi dunyo. Hozir ham shu. Bu hozirgi xalifat qurishga chaqirayotganlar ham dunyoni mana shu holatda ko'rgan. Endi bu yerda muammo chiqyaptiki, masalan, xalifat qurishga chaqirishlik yaxshi narsa, zo'r, buni savob, oyat hadis gapirishadi, chiroyli gaplar, ko'p odamlar eshitib ularni qoyil qolishi mumkin, zo'r gaplariga ergashishi mumkin. Men ba'zi savollarim bor. Aqlimiz qabul qiladigan, qoniqadigan, bugungi voqelikka mos, muvofiq bir yo'l, manhaj, bir uslub bormiki, o'sha xalifat qurilishligini shu narsani biz o'zimiz uchun yechim oldikmiki, odamlarni shunga chaqirsak? Yo yo'q narsaga, abstrakt narsaga chaqiryapmizmi? Ya'ni masalan, demokratiyaga kelsak, men demokratiyadagi konkret narsalarni bilaman, foydalarini, bugun musulmonlar uchun bo'lishi mumkin bo'lgan foydalarini. Hali buni o'zi ham yo'q O'zbekistonda. Lekin agar o'sha bo'lsa, erkinlik bo'lishini, so'z erkinligi bo'lishini, turmalarda odamlar yotmasligini, masjidlarda erkin bo'lishligini, turli tuman diniy taqiqlar yo'q bo'lishini, mana shunday bo'ladi degan fikrdaman. Ya'ni bu konkret foydalari musulmonlar uchun. Erkinlik bo'lsa, odamlarni diniy saviyasini oshirish, ilm, ta'lim, boshqa ishlar bilan shug'ullanish mumkin bo'ladi. Buni misoli sifatida Turkiyani aytishimiz mumkin. Buni misoli sifatida Yevropa davlatlarini aytishimiz mumkin. Buni men konkret foydalar borligini bilaman. Tazyiq, zulm yo'qligini. Lekin bu narsaga chaqirish mumkin emas, bu narsaga chaqirish harom, bunaqa harakatga qo'shilish mumkin emas, xalifat qurishga chaqirish kerak deydiganlar nimani talab qilyapti bizdan? Ya'ni nima qilsa xalifa bo'ladi? Qanday qilsa xalifa bo'ladi? Men aqlim yetmaydi. Siz menga bir tushuntirsangiz. Ya'ni biz chaqirayotgan narsamizni o'zimiz tushunib keyin chaqiraylikda odamlarni. Ya'ni o'zimiz tushunmagan narsaga chaqirish bu ham bir tushunarsiz narsa. Sizga savol bergan odamga javob berishingiz kerak bo'ladi. Men hali hech bir odam mana bir aqlimni qoniqtiradigan javob bermadi bu masalada. Sizga mana savolim, bugungi kunda O'zbekistonda xalifat qurishga chaqirish qanchalik bir to'g'ri ish, savobli ish, kerakli ish, zimmamizdagi vojibot, va yoki aksincha demokratik jamiyat bo'lishga chaqirish qanchalik gunoh, harom va hokazo. Sizni fikringiz, marhamat.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin va salatu vassalamu ala nabiyina Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajma'in. Va ba'd, bu masala o'zingiz aytib o'tganingizdek eng chigal, eng dolzarb, eng qiyin masalalardan biri. Siz kabi yoki men kabi bor yo'g'i maqomimiz bir talabi ilm shaklida bo'ladigan insonlar uchun bu masalada qat'iy bir keskin javob berish oson bo'lgan masala emas. O'zingiz aytganingizdek, bu faqat o'zbek musulmon olamiga olamidagina dolzarb emas, butun islom olamida hatto qaysidir ma'noda bu o'sha musulmon bo'lmagan siyosiy olamda ham katta bir masala sifatida ko'tariladigan masala. Islom bilan demokratiya bir-biriga uyg'unmi yoki bir-birini inkor etuvchi narsalarmi? Islom xalifaligini oladigan bo'lsak, siz aytgandek o'sha islom xalifaligiga qaysi shaklda borish imkoni bor va buni tashqi tomondan o'rganiladi. Islom xalifaligi bugungi shu musulmon bo'lmaganlar ustun bo'lgan dunyoga qanchalik tahdid bu? Buni boshqa bir shaklda qo'yishadi. Masalan, ikki qutbli dunyo qulashidan keyin g'arb dunyosi Sovet ittifoqidan ustun kelgandan keyin bizni yangi dushmanimiz yashil rangdagi islommi yoki o'sha islom xalifaligimi? Turkiyani bugun Yevropa ittifoqiga qabul qilinishiga oyoq tirab turganlar qisman mana shu so'zlarni aytishgan. Masalan, Fransiyani siyosiy arboblaridan, boshqalaridan eshitiladi. Turkiyani qachonlardir Sovet ittifoqi bilan g'arb sovuq urush paytida NATOga qo'yib yuborishgan, lekin bugun Turkiyada islom musulmon xalq qayta oyoqqa turish harakatini boshlagan ekan, ularni Yevropa ittifoqiga qo'yish, eshik ochish ancha qiyin narsa. Va uning asosiy sabablaridan biri o'sha xalqning katta qismi musulmon bo'lganligi. Ya'ni islom bilan bu masalan turli jihatlari bor. Yoritish ancha qiyin bo'lgan masala, lekin masalani bir kichik-kichik bo'laklarga juz'iy bo'lib o'rganishning imkoni bo'lsa kerak. Hozir sizning savolingiz, demak, agar bir savol tarzida oladigan bo'lsak, musulmonlar xalifalikka chaqirishi kerakmi? Albatta kerak. Xalifalik tushunchasini o'zini turli xilda sharhlash mumkindir, lekin bugungi sizni nazaringizda abstrakt deb tushunilgan xalifalik aslida dunyoni bugungi tizilmasi nuqtai nazaridan imkoni bo'lishi mumkin variantlari bor. Hatto bu o'sha g'arb olamini ham juda dahshatga tushirmagan shakldagi ko'rinishlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni butun musulmon olamini katta qismi yashayotgan va musulmonlar ko'pchilik bo'lgan yurtlarni bir federatsiyasi shaklda birinchi bosqichda bo'lishi mumkin bunday bir xalifalikni. Va bunday bir musulmonlar ko'p yashayotgan dunyoni bo'lagini birlashtirishga chaqirish hech bir qonunlar tomonidan man etilgan narsa emas. Bugun dunyo qachonlardir har bir davlat, har bir millat o'zicha bir davlat bo'lishga urinish davridan o'tib, post global deymizmi, post modern, ya'ni bu modernlik tushunchasidan keyingi dunyoda turli mustaqil davlatlar birlashib turli uyushmalarga kirish jarayoniga qarab yuradi. O'zi asli moderndan keyingi davrda va buni Yevropa ittifoqini shakllanishda ko'rishimiz mumkin. Buni bundan tashqari turli mintaqaviy davlatlarni bir-biriga yaqin kelishi shaklida ham ko'ryapmiz. Dunyoning turli bo'laklarida. xuddi shu kabi agar islom olamidagi siyosiy va boshqa holatlar bir necha qadam oldiga qadam tashlagandan keyin shu kabi yo'nalishdagi islom davlatlarini, musulmonlar ko'p bo'lgan o'lkalarni uyushmasi sifatida islom xalifaligini birinchi siyosiy korpusini qurilishi abstrakt emas menimcha. Bu faqat bir qancha to'siqlardan oshib o'tishimiz va keyinchalik mana shu bosqichga yetib kelishimizga bog'liq. Buni bir muddat oldin o'sha Tayyip Erdo'g'ondan oldingi u kishini aslida siyosat bobida ustozi bo'lgan Arbakan qaysidir ma'noda qadam birinchi poydevorini, g'ishlarini qo'yishga uringan ham edi. Ya'ni islom olamidagi katta nisbatan imkoniyatga ega bo'lgan davlatlar birligini va hatto ularni bir pul birligini islomiy dinor deb adashmasam shunday bir narsani qilishga urinish bo'lgandi. Va bunday urinish yana kelajakda bo'lishini kutish mumkin. Faqat bunga biz yana bir muddat o'sha islom olamidagi uyg'onish, butun dunyodagi globallashuv va turli mintaqalardagi mintaqaviy uyushmalarni kengayib borishidan keyin kutishimiz mumkin. Ya'ni bugungi kunda davlatlar ko'plab muammolarni yakka shaklda yechishga kuchi yetmaydigan bir holat yuzaga kelyapti va bularni turli manfaatlar atrofida birlashishiga olib kelyapti. Turli uyushmalar, turli nomlar ostida. Islom olamini mana shunday bir qadamni tashlashligi abstrakt emas va qilish mumkin. Buni endi diniy nuqtai diniy jihatiga qaytadigan bo'lsak, islom musulmonlar ularning o'zlari bir ularni biriktiradigan siyosiy boshqaruvga ega bo'lgan bir umumiy vatanga ega bo'lishligiga islomiy targ'ibotlar bor. Bu ma'nodagi o'sha islom xalifaligi shu ma'noda musulmonlarni yuzaga chiqarishi vojib bo'lgan bir amal, ya'ni vojib farz bo'lgan bir amal. Faqat endi bu vazifani hozirgi kunda qilish imkoniyati albatta bir qancha tayyorlov bosqichlaridan o'tib keyin erishishi mumkin bo'lgan narsa. Endi ikkinchi savolingizning ikkinchi bo'lagi demokratiyaga chaqirish masalasi. Bu endi yana chigal masala. Demokratiya deganda o'zi nima tushuniladi? Demokratiya ne faqat bir boshqaruv uslubimi yoki demokratiya deganda unga bir qancha ideologik jihatlar ham bog'langanmi? Agar ideologik bir qancha aqidaviy jihatlari bo'lsa, ular islomga uyg'unmi yoki yo'qmi? Bu yana chigal masala, hali aytganimdek, ammo o'sha ya'ni masalani biroz soddalashtirsak, o'sha demokratiyani faqat musulmon o'lkalarda, musulmonlar ko'pchilik bo'lgan joyda demokratiyani u g'arbdagi tushunilgani kabi shaklda emas, uni faqat bir boshqaruv uslubi sifatida musulmonlar ko'p bo'lgan o'lkalarda tatbiq etilgan paytda uning ba'zi yoki ko'plab ko'rinishlarida islomiy nuqtai nazardan joiz bo'lmagan ishlardan xoli tarzda voqelikda tatbiq etish imkoni bor degan ulamolar bor. Va bu kabi ulamolar o'shanday bir narsada islom olamidagi hozirgi islomga zid bo'lgan ishlarni ko'p holatidan undan kam holatiga ko'chish imkoni bor deb qarashadi va shu nuqtai nazardan ba'zilari o'sha mana shu mahalliy islomiy o'lkalarda musulmon oz bo'lgan o'lkalarda emas, musulmonlar ko'p bo'lgan o'lkalarda o'shanday bir yaxshi holatga hozirgidan ko'ra zararli tomonlari kam bo'lgan holatga ko'chish shaklda ko'rganligi uchun buni ba'zilari bir to'g'ridan to'g'ri da'vat qilish mumkin bo'lgan narsa deb ko'rishsa, yana bir katta qismi bu doira ancha katta hajmda bo'ladi. ular o'sha demokratiyani bosqich, ya'ni demokratiyani musulmon, ya'ni islomga qarshi nima deylik, musulmon o'lkalardagi hozirgi holatda islomda joiz bo'lmagan juda ko'plab narsalar mavjud. Islomda bilamiz 5 ta va boshqa samoviy dinlar kabi 5 ta zaruriyatul xamsa deyiladi. 5 ta zaruriy narsa, o'shalarni jonga tahdid, dinga tahdid, molga tahdid, ya'ni erkinliklar o'sha nuqtai nazarlardan man cheklangan va islom birinchi navbatda mana shu 5 ta zaruriyatul xamsani saqlab qolish uchun o'zini maqsadi deb biladi islomni boshqa samoviy dinlar kabi. Albatta insonni Allohga ibodatda bo'lishligi ma'nosi shaklda ham yoritish mumkin. Masalan, ikkinchi, agar biz o'sha usuli fiqda islom fiqhini, islom qonunchiligining asoslari nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, islomni asosiy hukmlaridan kutgan maqsadi dunyoviy maqsad albatta, va qisman diniy ham albatta, chunki islom ham diniy ham dunyoviy qarashlar qorishmasi sifatida namoyon bo'ladi. Bu yerda o'sha dinni himoya qilish, jonni himoya qilish, mol dunyoni himoya qilish, ya'ni bulardan erkinliklarni, insonni mana shu o'sha tushunchalarini yuzaga kelishi, shu nuqtai nazardan demak mana shu islom olamini bugungi holati ko'plab mana shu o'rinlardagi oqsoqliklar va mana shu islom himoya qilish uchun qilishni maqsad tutgan narsalarni himoya qilinmayotgan holatini ko'rsatadi. Mana shu holatni, mana shu islom himoya qiladigan huquqlarni yuzaga keltirishni ikkinchi bosqichi, ya'ni bularni demak ko'proq himoyalanishga olib kelishni bir vositasi, imkon nazariy jihatdan va amaliy jihatdan ham bugun o'sha qisman bo'lsa-da Turkiya misolida ko'rilgan jihati shuki, mana shu bugungi dunyoda biz istaymizmi yo'qmi, hukmron bo'lgan toifalar biz musulmonlarga ham imkon berishi mumkin bo'lgan o'sha kichik doira, mana shu ularni nazdida joiz bo'lgan, islom nuqtai nazaridan esa yomon, juda yomon holatda bo'lgan bir holatni undan ko'ra kamroq yomon bo'lgan holatga ko'chirish imkoni sifatida demokratiyaga, demokratiyani bosqich masalasi deb ko'rishadi. Men shu o'rinda bir islom o'zbek, bizni eshituvchilar o'zbeklar bo'lganligi uchun o'zbek musulmonlari ichida ularni, yani bu men tanigan bugun islom o'zbek musulmon olami ichidagi eng o'sha islom olami nuqtai martabasi nuqtai nazardan eng ilmli bo'lgan allomalardan biri Shayx Abdulaziz Qorini mana shu masalaga oid bir maqolasiga ko'zim tushgandi. U kishi o'sha arab At-Thawratul Arabiyya al-Yawm degan sarlavhali bir maqolalari bor. Bugungi kundagi arab revolyutsiyalari, inqiloblari degan. O'sha o'rinda, o'sha Misrda bo'layotgan inqiloblar ketidanoq yozilgan, hali jarayon davom etayotgan bir paytda yozilgan maqola, hali Liviyada Muammar Qaddafi yiqilmasdan oldin yozib bo'lingan maqola, ammo Misrdagi harakatlar ancha bir natijalarga erishgan paytda yozilgan. O'sha kishi shu yerda bir gapni aytadilar. Xo'p, mana shu narsalarni bu birinchidan aytadilarki, bu inqiloblar aslida to'liq islomiy emas edi. Bu xalqni o'sha zulmga qarshi harakatdan kelib chiqdi. Keyin unga o'sha xalqning ichidagi islomni o'zlarining hayotlarida hukmron qiluvchi qilishni istagan musulmonlar ham bu zulmni yiqitishda birlashishdi deydilar va mana shu narsani to'g'rimidi deydilar. Mana ular masalan islomiy shiorlarni ko'tarishmadi. O'sha xalq bilan birgalikda yiqitishi to'g'ri bo'ldimi deydi. Bu kishi aytadilarki, to'g'ri edi, chunki deydilar, o'sha zulmni yo'qotish va zolim va korrupsiyaga botgan prezidentni yiqitish bu o'sha bir islomda joiz bo'lgan narsa deydilar. Keyin aytadilarki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Judon hovlisida uyida bir o'sha Hilful Fudul degan halif kelishuvni da men qatnashdimki, agar mana shunday kelishuvga bugun da'vat etilganimda bugun ham shu da'vatni qabul etib shunday bir kelishuvga kirishgan bo'lardim deydilar. Va mana shu hadisni o'sha islom Misrdagi islomchilar yoki musulmonlar ne boshqa turli g'oya egalari bilan birgalikda ularni umumiy tarzda hammalariga zulmini o'tkazayotgan Muslim Muborakni yiqitish uchun bo'lgan harakatini to'g'ri edilar deydilar. Va bu yerda xo'p o'sha chunki deydilar mana shu payg'ambarimiz mushriklar bilan birlash o'sha ittifoqqa kirmoqchi bo'lgan bitimni maqsadi zulmni yo'qotish va mazlumga yordam berishni o'zida maqsad qilib olgandi. Shuning uchun ham va shundan bu o'sha yerdagi musulmonlarning harakatlarini, islomchilarning harakatlarini bu kishi to'g'ri deydilar. Keyin buni o'sha yuzaga kelishiga 3 asosiy sabab bor deydilar. Birinchisi yoshlarni, bugungi yoshlarning harakati, ikkinchisi texnologiya va bir-biriga bog'lanish vositalarini rivojlanganligi, uchinchisi esa fazo nima deymiz, xo'p bizda mana fazoiy televideniyalar, mana Al Jazeera'ni misol qilib keltiradilar. Shu yerda aytadilarki, endi bizni mavzumizga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq jihati aytadilarki, al-islamu laysa huwa ad-demokratiya, lakinna ad-demokratiyata hiya aqrabu al-anzimati siyasiyati ila al-islam. An-nizamu siyasi fi al-islam ya'tamidu ala ash-shura wa huwa nizamun mutamayyizun bi mustalahatihi wa tafsilatihi, yumkinu an yusamma an-nizam ash-shurawi aw nizam al-khilafa al-jumhuriyya aw nahwa dhalik. Fal-asma'u laysat muhimma. ولكنه يعني اسلام نظرده تيبتلا لا يقبل الاستبداد او الدكتاتوريه. Buni tarjima qilsak aytadilarki islom demokratiya emas, lekin demokratiya bugungi dunyodagi siyosiy tuzumlarning islomga eng yaqinrog'i va islomdagi siyosiy tizimni tizim shuroga maslahatlashuvga quriladi va u shunday bir o'ziga xos nizomki, o'zining atamalari bor va o'zini turli tafsilotlari bor. Uni turlicha nomlash mumkin. Masalan, o'sha maslahatlashuv boshqaruvi, shuraviy yoki al-khilafa al-jumhuriyya, ya'ni ommaviy xalifa yoki respublika asosidagi xalifalik, ya'ni bu otlarni turli tarjima qilishlar mumkin va yoki shunga bir o'xshash ot deydilar. Otlar muhim emas, asosiy o'sha islomda nizomiy siyosiy tizimnida mavjud bo'lishi narsalar yuzaga kelsa, uni qanday atalishining unchalik ahamiyati yo'q. Lekin asosiy narsa shuki deydilar, islom zulmni va diktatorlikni qabul etmaydi. Ya'ni demoqchiman, bu masala bir kishi ikkinchi kishi bilan turli fikrlarga, turli xulosalarga borganida biri ikkinchisini to'g'ridan to'g'ri, ya'ni to'g'ri ba'zi jihatlari bor, ammo umumiy shaklda bu demokratiyani agar bosqich sifatida ham bir jihatdan, buni ikki jihati bor aslida. Bir jihatdan o'sha bugungi dunyo qurilmasi ma'lum bir shaklda qurilgan va yerda u yerda g'oliblar va mag'lublar bor. Ya'ni ustunlar va zaiflar bor. U dunyoni bugun o'z kuch quvvati, moddiy sabablarni moddiy sabablardan kelib chiqib bugun dunyoda ustun bo'lganlar boshqa davlatlarda bo'layotgan siyosiy o'zgarishlarni doimiy kuzatib borishadi va ular istamagan shakldagi rivojlanishni buzib qo'yish imkoniyatlari katta. o'sha narsani yuzaga kelmasligi. Shulardan kelib chiqib bugun o'sha bugun ustun bo'lgan, bugunchalik dunyoni boshqarayotganlar, boshqa ikkinchi o'sha rivojlanayotgan dunyo deymiz, o'shalardagi o'zgarishlarni qabul qiladigan shakli bu mana shu shakl. Va mana shu biz o'tgan suhbatlardan birida ham aytib o'tdim, o'sha islomda umumiy ulamolar ittifoq qilgan, hatto shu Al-Aziz Abdussalam o'sha ulamolar ijmo qilgan degan ikki zarar turganda uning kichikrog'ini tanlab kattarog'idan qutulish, ya'ni biz bugun islom olamida yashayotgan holatimiz katta bir zarar. U zarardan biz birdan qutulib hech zarar bo'lmagan shaklga o'tishimizga bizni tashqi muxoliflarimiz, tashqi kuchlar yo'l bermaydi. Ular yo'l berishi mumkin bo'lgan va Turkiya misolida ko'rilgan va hatto Misrga ham asli ular mana shu imkoniyatni berishgandi. Bu o'sha Mursi va Ikhvonul Musliminning yutug'i shu ma'noda o'sha bosqichga kelishgandi. Faqat ular o'sha o'zlarini mana shu bosqichga yetarlicha tayyor bo'lmaganliklari va yana tashqi, bu endi bunisi juda qiziq holat bo'ldi. Bu o'sha tashqi musulmon kuchlar yoki o'sha musulmon davlatlarining birini bu narsada o'zini o'sha hukmron toifani o'ziga tahdid, bu o'zgarishni o'ziga tahdid deb bilib mana shu yuzaga kelayotgan bir ajoyib namunani hali beshigida ekan yo'qotishga urinish bo'ldi. Shu shaklda o'zgartirildi. Emasa g'arb, agar eslasangiz bo'lgan voqealarni Misrdagi, g'arb umumiy shaklda qabul qilgandi. Isroil bilan G'azzodagi chiqqan muammolarni o'sha Mursi va Uman Ikhvonul Muslimin yaxshi bir shaklda bir kelishuvga olib kelgandan keyin u yerga xo'p Amerika davlatining yuqori martabali shaxslari Misrga bordi. Bu qaysidir ma'noda Ikhvonul Musliminga agar ular o'sha g'arb manfaatlariga mos tarzda qaysidir ma'noda qizil chiziqlardan o'tib ketmasdan Turkiyaga o'xshash yoki Turkiyadan hatto nima bo'lgan yaqin bo'lgan shaklda o'zlarini manfaatlarini oz-ozdan qabul qilishni qabul etsalar ularga imkon bor edi. Ya'ni buni agar yana o'sha irtikab xavfud dararayn qoidasiga tushursak, o'zlarini yurtidagi kuchli zulmni kamaytirishga va u yerda musulmonlarning huquqlarini oshirishga belgilab berilgan chiziqdan o'tib ketishmasa, oz-ozdan oldinga o'sha kamaytirishda davom etsa, bunga imkon bor dedi. Isroil qabul etmadi. Lekin biz bir narsani anglashimiz kerak. Menimcha o'sha ko'p masalalarda biroz juda qisqa masofani ko'rib xulosa chiqaramiz. Hamma vaqt ham g'arbni manfaatlari o'sha mintaqada uning manfaatlari ko'plab himoya qilinadigan Isroilning manfaatlariga qisman zid kelgan holatda yoki zid kelgan holatda ba'zan g'arb o'zini shaxsiy manfaatini, Amerika o'zini birlamchi manfaatini Isroilligidan ustun ko'rishi mumkin. Chunki Isroilni o'sha lobbychilik harakati hamma maqsadlarga ham erisha olmaydi. Bugun borgan sari Amerika o'zini ichki manfaatlarini kelib o'ylashga majbur, o'zini holatdan kelib chiqib. Va shuningdek boshqa davlatlar ham, ya'ni hamma vaqt ham hamma o'sha islomni o'ziga muxolif deb bilgan kuchlar birlashib bir nuqtaga kelisha olmaydi. Ularni turli qarashlaridan musulmonlar turli shaklda foydalanishi mumkin. Va bu biroz tarixda orqaga qaytsak, Sovet Ittifoqi bilan Amerikani o'zaro bir-biriga ikki qutb bo'lib qarshi turgan paytdagi musulmonlar jonlarini qaysidir ma'noda yo unisining pinjiga yo bunisining pinjiga kirib saqlashgan. Kimdir o'sha sovetlarning ostida, bayrog'i ostida, kimdir Amerikani. Xuddi shunday bir narsa, ya'ni bu unchalik ravshan bo'lmasa-da, kichikroq bir shaklda bugungi turli davlatlarni geopolitik va boshqa siyosiy manfaatlarini turliligidan kelib chiqib, musulmonlar o'zlariga turli manevr, turli bir yo'nalishlarni bosqich taktik maqsadlarini belgilashi va amalga oshirishi mumkin. Ya'ni o'shanday bir imkon Misrga berilgan edi va misrliklar ko'p zulmdan kam zulmga, ko'p yomonlikdan kam yomonlikka ko'chish imkoniyatiga ega edilar va bunday qilishni ularni safida turgan o'sha Ikhvonul Muslimin yoki ularga mana shu qarashlarini joiz deb bilgan ulamolar bor edi. Shular jumlasidan hozir men aytib o'tgan bugungi kundagi o'zbek islom olamini eng ko'zga ko'ringan ulamolardan biri Shayx Abdulaziz Qori mana shu qarashda edilar. Demak, xulosaga qaytadigan bo'lsak, xalifalik bu islomiy tushuncha musulmonlar siyosiy bir qurilma sifatida nizom tashkilot bir siyosiy bir nima deylik, bir uy sifatida qurishlarini talab qilingan, shar'an bizdan talab qilingan va dunyoviy nuqtai nazardan qilishi mumkin bo'lgan, ammo qilish bosqichlari turlicha bo'lishi mumkin bo'lgan bir tushuncha. Va demokratiyaga keladigan bo'lsak, demokratiyani talqinida, demokratiyaning o'zini turlari ham bor. Bizda bilamiz, liberal demokratiya bor yoki umumiy o'sha minimum standartlarga ega bo'lgan demokratiya va uni tatbiqotlarida ham turli. Demokratiyani o'sha g'arbda yoki musulmonlar oz bo'lgan, boshqa musulmon bo'lmaganlar ko'p o'rindagi tatbiqotidan keladigan zararlarini to'plami bor, u o'ziga salmog'i o'ziga yarasha va ayni paytda musulmonlar ko'p bo'lgan yurtdagi tatbiqotida agar o'sha musulmonlar o'zlarini dinlarini qanchalik anglab yetganligiga qarab u yerdagi islom istamagan narsalar sodir bo'lishi kam bo'ladigan shakllari bor. Ya'niki, agar o'sha parlamentga saylanayotgan musulmonlar ko'p bo'lgan yurtda musulmonlarning diniy tushunchasi, diniy savodliligi yuqori bo'lib, ular o'zlar islomni hukmlarini biladigan parlamentda o'tirgan paytida faqat Qur'on va hadislarda kelgan hukmlarga qarshi hukm chiqarishni o'ziga ep ko'rmaydigan va buni unga jur'at etmaydigan, buni qilmaydigan musulmonlar parlamentda o'tursa va parlamentda ular shariatda ham joiz bo'lgan umumiy masalihul amma yoki o'sha umumiy siyosatdagi tartib intizomlarini yo'lga qo'yadigan qoidalarni, masalan, yo'l harakatlanishi yoki turli administrativ ishlarni sodirish, amalga oshirish uchun turli qoidalarni ishlab chiqaradigan narsani o'zlariga vazifa deb bilsa, Qur'on hadisga qarshi qonunlar chiqarmasa, demak biz o'sha demokratiyani nazariy jihatdan xatarli, ammo tatbiqotda o'sha xatar yuzaga kelmaydigan holatini ham tasavvur etishimiz mumkin. Va bu o'rinda islomga qarshi bo'lgan narsalar kam yuzaga chiqishi yoki yuzaga chiqmasligi mumkin. Bu o'sha va eng muhim narsa, menimcha, bunga sizning gapingizda ham o'shanga ishora bo'ldi. Bir jihatdan bu bugun mumkin, qilishi mumkin bo'lgan narsa bo'lsa, tashqi kuchlarni imkon berishi nuqtai nazaridan, ikkinchidan bu shunday holatga erishilsa, da'vatchilar, islomni xo'p targ'ib etadiganlar, islomga xizmat qiladiganlar uchun katta maydon yaratadi. Ana undan keyin buyog'i ularni o'zlarini himmatiga kuch sarflaydigan vaqtiyu safarbar etadigan kuchiga bog'liq bo'ladi. Xalqqa da'vat etish, madrasalar ochish, universitetlar ochish va xalq bilan xalqni ichida bo'lib, xalqni islom tushunchalarini tushuntirish va ular saylovlarda qatnashsa, ovoz berishsa, tanlashsa, faqat o'sha diniy nuqtai nazardan joiz bo'lgan kishilarga ovoz berishiga erishish, bu ularning vazifasi. Ya'ni da'vatchilarga bu bugun faqat nazariy jihatdan tortish bilan vaqtlar o'tayotgan bo'lsa, ularga maydon amalini, ya'ni amal maydonini demoqchiman, ularga ishlash o'rnini ochib beradigan. Ana undan keyin ularni o'zlarini himmati bu yo'g'i. Qanchalik va ayni paytda yana bir jihatim menimcha muhim, bu gapni boshida o'shanga ishora qilib aytishni unutdim. Ikkinchi bir narsa shuki, narsalarni nazariy jihatdan o'rganib, unga nazariy baho berib gapirish boshqa narsa, maydonga kirib, siyosat maydoniga va unga bog'liq da'vatni ham maydonga kelib tushgandagi holati butunlay boshqa narsa.
Bu yerda muhiddin bir ikkita narsalarga e'tibor qarataylik. Siz aytib o'tdingizki, demak, turli xil musulmon davlatlarini o'zaro ittifoqini tuzish mumkin va bu xalifat tuzilishi uchun kelajakda shunday bir shakl sifatida aytdingiz. Buning uchun oldin o'sha musulmon davlatlarini o'zlari, o'shalarning hukumatlari, o'sha yerdagi yashaydigan xalqlar shunga rozi bo'lishi kerak, tayyor bo'lishi kerak va tashqi kuchlarning bunga qarshiligi bo'lmasligi kerak bo'ladi. Lekin ko'ryapsizki, musulmon davlatlari orasidagi jiddiy ixtiloflarni, ixvonlarga qarshi masalan Saudiyani qilayotgan fitna fasodlarini, ya'ni shia sunniylar ixtilofini, turli tuman milliy diniy nizolar, turli xil diniy qarashdagi odamlarning bir-biridan farqliligi, o'sha aqidasi, mazhabi, shunga o'xshagan narsalar borki, bizni mana shu aytgan birlikdan jiddiy to'sib turibdi. Lekin mana shu to'siqlarni hammasini yengib o'tadigan bo'lganda ham yaqin 100 yil ichida kutiladigan narsa emas u. O'sha aytayotgan xalifalik. To'g'rimi yo'qmi?
Endi bu voqealarning qanday rivojlanishiga bog'liq. O'sha dunyodagi bugungi hozir qutblashuvga qarab yana yuryapmizmi yoki mana Xitoy bilan Rossiyani kuchlanishidan yoki qaysi shaklda yakka qutblik shaklida davom etadimi va bu musulmon olamini o'zidagi turli o'zgarishlar va ayni paytda biz hozir umumiy shaklda xalqlarni oddiy qora xalq deylik, oddiy xalqqa berilayotgan ularni kuchlanishi, ya'ni bu borgan sari oshib boradi. Globalizatsiya bir jihatdan texnologiyani yangi mahsulotlardan foydalanish xalqqa borgan sayin oddiy insonlarga avval ular erishmagan kuchni berib boradi. Va bu narsa bizga to'g'ri, buni istamaganlar boshqa bir vositalar bilan buni ta'sirini kamaytirish, bo'g'ish, qirqish kabi harakatda davom etadilar. Ammo bu narsa davom etadi. Va xalqlarni, millatlarni, davlatlarni mintaqaviy va turli qoliplar ichida hamkorligi oshishda davom etadi. Ma'lum bir vaqtinchalik, o'sha Arab bahori ham bir necha davlatlarda birdaniga bo'lib qaysidir ma'noda xalqlarni hamkorligini ko'rsatdi yoki xalqlarni ham ohangligini ko'rsatdi. Bir joyda bo'lgan harakat sado berib boshladi. To'g'ri, unga hozir jiddiy zarba berildi. Jiddiy zarba berildi, ammo bu yana menimcha bu xuddi dengizdagi to'lqin kabi, yana yangi to'lqinlar keladi. Haqiqatni inkor etib bo'lmaydi. Xalq modomiki zulmga uchrasha davom etar ekan, modomiki uning erkinliklari toptalilar ekan, erkinliklari bug'lar va uni karomati toptalar ekan, u albatta imkon topilgan fursatda o'z so'zini aytadi, o'zini huquqini talab etadi va mana shunday talab huquqini talab etishlar musulmon o'lkalarida ham qayta-qayta to'lqinlar sifati davom etadi. Va musulmon xalqi albatta o'zi uyg'onish, o'z huquqlarini talab qilganda diniy huquqlarini ham o'sha o'z agent o'zini kun tartibiga kiritib oldinga suradi va u talablarning biri albatta uning boshqa yurtlardagi birodarlari bilan hamkorligini oshirish bo'ladi va boshqa yurtlardagi musulmon birodarlar zulmni kirish, to'xtatish kabi harakatlar bo'ladi va bu harakatlar vaqt o'tishi bilan turli ularni hamkorlik tizimlari va hatto vaqti kelib o'sha balki boshida iqtisodiy ma'nodadir yoki boshqa bir ma'nodadir ham davlatlar hamkorligiga olib keladi
va bunday hamkorlik musulmonlar shunga harakatda davom etsa oxir oqibat bizdan islom talab etgan xalifalikka bosqichma-bosqich bo'lsa ham olib borishiga men ishonaman.
Demak, har holda sizning fikrlaringizga qaraganda bunday odam fikrlab, aqlan fikrlab ko'rsa qabul qilishi mumkin. Lekin buni uchun bitta nuqta borki, bizni mana bu xalifalikka chaqirayotganlarga o'xshab xalqaro tashkilotlarni, davlatlarni, qonunlarni tan olmasdan hammasini rad qilib xalifalik quramiz deb turib olishlik emas, balki mana shularning hozirgi ruxsat bergan doirasida o'zimizni bir holatimizni bir hozirgidan ko'ra yuksakroq bosqichga chiqarish va keyinchalik o'sha siz aytgandek haligi xilofatni qurilish harakatlarini qilish mumkin. Ya'ni baribir manhaj yo'nalish bular aytayotgan narsa bilan siz aytayotgan narsa boshqa ekan. Har holda men shunday fikrga keldim va bu masala albatta bir suhbat mavzusi emas, bir suhbatda tugatadigan narsa emas. Bu narsalar haqida yana balki yana ko'p gaplasharmiz, qurultoylar qilarmiz. Bugunlikcha bir ozgina uchini chiqarib qo'ydik. Xullas, sizga katta rahmat suhbat uchun. Salomat bo'ling.
Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.